You light the skies up above me. A star so bright, you blind me. Yeah. Don't close.
Να είμαστε πάλι, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στον Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο 97 και 8. Ο κύριος Λιμπερόπουλος είναι πλέον στην κονσόλα του ήχου. Ήμουν ωριακή να πω Νικοπολίδης. Αλλά είπα Λιμπερόπουλος. Το βρήκα, δε. Θα φτάσουμε εκεί, θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 7 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, βλέπω και εδώ τα μηνύματά σας. Προσπαθείτε κι εσείς να εξηγήσετε το αποτέλεσμα όπως κάνουμε εμείς, όπως κάνουν οι πολιτικοί επιστήμονες, όπως κάνουν οι δημοσκόποι, όπως κάνουν και βέβαια τα κομματικά επιτελεία. Τώρα ένας φίλος εδώ λέει πώς θα εξηγείτε αυτά, έχετε πρόγραμμα AI. Έτσι γίνεται μετά από κάθε κάλπη, Βαγγέλη μου, δεν είναι πρόγραμμα AI. Το ερώτημα είναι να δούμε πώς και γιατί είχαμε το αποτελέσμα της κάλπης αυτό που είχαμε. Αν εσύ έχεις κάποια άλλη άποψη, στείλτε, θα χαρώ να την διαβάσω αν είναι κόσμια διατυπωμένη. Πάμε να προχωρήσουμε την κουβέντα μας. Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Πέτρο Ιωαννίδη από την About People, δημοσκόπος στο επάγγελμα. Να πω και την καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη, ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλησπέρα σε εσάς, ο ακροατής και ακροάτριες.
Έχετε την τιμητική σας σήμερα.
Είναι οι μέρες μας, τελειώνουν όμως και μπαίνουμε σε μια καλοκαιρινή διάθεση, τελειώσαν εκλογές.
Σε καλοκαιρινή διάθεση ήταν οι 6 από τους 10 ψηφοφόρους, ήδη αυτό, από χθες.
Αυτό ακριβώς, να συντονιστούμε με τους 6 από τους 10.
Πριν όμως ανοίξουμε την κουβέντα μας, να πω εξέλιξη έτσι της τελευταίας ώρας. Ο κύριος Σαλμάς, ο βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, ο κύριος Μάριος Σαλμάς, ζητάμε επιστολή του από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα προκειμένου να αναλυθούν τα αίτια του δυσμενούς εκλογικού αποτελέσματος για την παράταξή μας, όπως γράφει ο κύριος Σαλμάς, και λέει ότι οφείλουμε να δώσουμε μια σοβαρή απάντηση στους εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους που είτε επέλεξαν να απέχουν είτε να αποδοκιμάσουν την κυβερνητική πολιτική. Το λέω γιατί αυτό βάζει ένα ακόμη λιθαράκι στη συζήτηση, ότι τουλάχιστον τα τρία μεγάλα κόμματα έχουν μια πολύ σοβαρή συζήτηση να κάνουν στο εσωτερικό τους μετά το αποτέλεσμα της χθεσινής Ευρωκάλπης από τη μία, και από την άλλη θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και μετά από αυτή την επιστολή να ακούσουμε τι έχει να πει ο Πρωθυπουργός στην αυριανή του συνέντευξη που θα δώσει αύριο στον Α. Έχοντας πει όλα αυτά όμως, πάμε να ξεκινήσουμε την μεταξύ μας συζήτηση. Εσείς κάνατε μια έρευνα για το News 24-7 για το, με ερώτημα γιατί ψηφίσαμε όπως ψηφίσαμε, σωστά?
Σωστά, κάναμε μια έρευνα αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης, χθες και σήμερα δηλαδή, και τη δημοσιεύσαμε στο News 24-7. Αυτό που είδαμε ήταν ότι 9 στις 10 πολίτες δεν έμειναν ευχαριστημένοι από τον διάλογο μεταξύ των κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο, και κάτι που αξίζει να σημειώσουμε είναι το 54,2 δήλωσε ότι έκανε την επιλογή του λιγότερου κακού κόμματος, ενώ μόνο το 39,4 έκανε θετική επιλογή ψηφίζοντας κάποιο κόμμα γιατί θεώρησε ότι είναι το καλύτερο.
Αυτό δεν είναι συνηθισμένο τα τελευταία πολλά χρόνια, ιδίως από την περίοδο των μνημονίων και μετά, κύριε Ιωαννίδη.
Στις προηγούμενες εκλογές, στις αμέσως προηγούμενες εκλογές του 2023, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 49-48. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση σε αυτούς που έκαναν τη λιγότερο κακή επιλογή, που είπαν ότι έκαναν το λιγότερο κακό κόμμα επέλεξαν, και μια μείωση σε αυτούς που έκαναν θετική επιλογή. Εάν συνυπολογίσουμε ότι λείπανε από τις κάλπες πάρα πολλοί άνθρωποι και πήγανε πιο συμπαγή, ας το πούμε, κοινά, αυτό το ποσοστό χρήζει ακόμα μεγαλύτερη διερεύνηση.
Μάλιστα.
Άλλα πράγματα που είδαμε στην έρευνα, σας προλαβαίνω, είναι ότι 3 στους 10 ερωτώμενους δήλωσαν ότι το κόμμα που επέλεξαν χθες δεν το είχα ξαναψηφίσει στο παρελθόν. Ήθιστε να συμβαίνουν τέτοιου είδους συμπεριφορές στις ευρωεκλογές. Και στην ερώτηση για τους λόγους που ο καθένας ή η καθεμία ψήφισαν ό,τι επέλεξαν, το 40,5% δήλωσε ότι έκανε την επιλογή βάσει των θέσεων του κόμματος και της ιδεολογίας, το 28,3% για να στείλει μήνυμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, το 28% γιατί το κόμμα που επέλεξε θεωρεί ότι έχει τον καλύτερο ηγέτη, το 23,6% γιατί είχε τους καλύτερους υποψηφίους στα ψηφοδέλτια του, και το 15,6% μόνο γιατί ψηφίζει πάντα το ίδιο κόμμα, και 9% για να στείλει μήνυμα στον ΣΥΡΙΖΑ.
Α, υπήρχε και αυτό, το να στείλει μήνυμα στον ΣΥΡΙΖΑ.
Υπάρχει τόσα χρόνια αυτό το αντισύριζα ρεύμα.
Α,
που λέμε.
Μάλιστα.
Θέλαμε να δούμε αν συνεχίζει να υφίσταται, αν και πλέον να είναι στην αντιπολίτευση εδώ και μια πενταετία.
Μάλιστα. Τώρα, επόμενο ερώτημα βλέπω εδώ. Έχετε πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Ο περισσότερος κόσμος άρα με όρους δυσαρέσκειας ψήφισε και όχι γιατί είναι κομματικά πιστός σε κάποιο κόμμα. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
Ούτως ή άλλως οι κομματικές ταυτίσεις έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία 10-15 χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά βλέπουμε ότι αυτό εντείνεται όλο και περισσότερο.
Mm-hmm. Τώρα όλος αυτός ο κόσμος, το διαβάζω, το έχετε και ως ερώτημα, κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, τι έκαναν για να, το πώς ασχολήθηκαν τέλος πάντων με την πολιτική.
Θέλετε να τα πω εγώ ή να τα πείτε εσείς?
Πείτε τα εσείς καλύτερα που τα έχετε και μπροστά σας, και εγώ τα έχω, αλλά καλύτερα τα λέτε εσείς που τα ρωτήσατε κιόλας.
8,7 είπε ότι βοήθησα στην εκλογική εκστρατεία του κόμματος που υποστηρίζω κάποιου υποψηφίου.
Αμεληταίο είναι αυτό, έτσι.
Μικρό. Φανταστείτε τώρα ότι μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι πήγαν και ψήφισαν στις εκλογές. Δηλαδή για ένα πολύ περιορισμένο εκλογικό σώμα. Την έρευνα δεν
για τους 4 από τους 10 που πήγαν.
Ακριβώς.
Από τους 4 λοιπόν, ένα 8,7% βοήθησε κάποιον συγκεκριμένο.
Ένα 12% mm-hmm. πήγε σε κάποια συγκέντρωση πολιτικού ή υποψηφίου. 3 στους 10 προσπάθησαν να πείσουν φίλους τους στον περίγυρό τους, στις συζητήσεις, στους καφέδες, τα ποτά φαντάζομαι. Και ένα 12,6 έκανε μια ανάρτηση ή κάτι σε ένα σχόλιο στα social media. Ενδιαφέρον έχουν και οι 6 στους 10 που δεν πήγανε να ψηφίσουν, και αυτούς δεν μπορούμε να τους βρούμε μέσω της έρευνας, γιατί όπως σας είπα η έρευνα αφορά αυτούς που πήγανε χθες να ψηφίσουν και τους ρωτήσαμε γιατί ψηφίσανε ό,τι ψηφίσανε. Πρωτόγνωρο ρεκόρ, αλλά οφείλω να πω ότι έπαιξαν ρόλο διάφοροι παράγοντες. Ένα ήταν ότι ήταν η πέμπτη κάλπη μέσα σε ένα χρόνο. Είχαμε 2 εθνικές εκλογές, είχαμε τις δημοτικές και τις περιφερειακές και είχαμε και χθες τις ευρωεκλογές. Ένα δεύτερος λόγος που μπορεί να είναι ότι δεν υπήρχε σασπένς για την πρώτη θέση. Ήταν κλεισμένη η πρώτη θέση και με μεγάλη διαφορά. Ένας τρίτος λόγος είναι ότι οι ευρωεκλογές είναι οι μόνες εκλογές που δίνουν εντολή εκπροσώπησης, αλλά όχι διακυβέρνηση. Στις δημοτικές βγάζουμε δήμαρχο, εκλέγουμε περιφερειάρχες, στις βουλευτικές πρωθυπουργός. Ένας τρίτος λόγος είναι ότι οι πολίτες αισθανθήκαν ότι σήμερα, τη Δευτέρα μετά τις εκλογές, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι στις ζωές τους, όπως αλλάζει πιθανόν στις εθνικές εκλογές ή όπως ελπίζουν να αλλάξει στις εθνικές εκλογές. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα. Νομίζω ότι κανένα από τα mainstream κόμματα δεν κατάφερε να γοητεύσει το εκλογικό κοινό. Δεν μπόρεσε δηλαδή να στείλει στις κάλπες μεγάλη μερίδα των ενδυνάμει ψηφοφόρων.
Νομίζω ότι αυτό δεν απαντιέται, κύριε Ιωαννίδη, από το επόμενο ερώτημά σας. Δηλαδή, πόσο ικανοποιημένοι είσαστε από το διάλογο μεταξύ των κομμάτων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, που το σχεδόν το 60%, 59,3% για την ακρίβεια, δηλώνει καθόλου, και ένα 31,7% δηλώνει όχι και τόσο.
Ακριβώς, και φανταστείτε ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι.
Μιλάμε για ένα 90%.
Φανταστείτε ότι 90% όσων ψήφισαν ήταν δυσαρεστημένοι με το διάλογο. Σκεφτείτε πόσα ήταν αυτοί που δεν πήγαν να ψηφίσουν. Το 60% που είχε από τις κάλπες.
Όμως, παρατήρησα ακούγοντας χθες τις δηλώσεις όλων των πολιτικών αρχηγών και κυρίως του Πρωθυπουργού, που νομίζω ότι έχει και την μερίδα του λέοντος της προβολής και λογικά, έτσι, γιατί είναι ένα το κυβερνητικό έργο, ένα το κομματικό κτλ. Και το πώς προβάλλεται, είπε ότι εγώ προσπάθησα να πάω τη συζήτηση σε πιο πολιτικά κομμάτια και σε πιο πολιτικά μονοπάτια. Γιατί δεν προσπάθησαν και τόσο πολύ όταν συζητούσαμε την τελευταία εβδομάδα για τα αποθενέσχες.
Η τελευταία εβδομάδα νομίζω ήταν χαρακτηριστική. Την τελευταία εβδομάδα είναι και η περίοδος στην οποία εντείνεται το ενδιαφέρον και παρόλα αυτά προφανώς δεν συζητήσαμε για την Ευρώπη, αλλά δεν συζητήσανε για προβλήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες παρά μόνο για το πόδο ενέσχεσης, όπως είπατε, το οποίο νομίζω ότι μπορεί να ενέτεινε και το μεγάλο μας αποχής. Δεν εγωίτευσε κανένας. Τους ψηφοφόρους, δεν έπεισε κανένας τους ψηφοφόρους να πάνε με τέτοιο είδους διάλογο στις κάλπες.
Και βλέπω και το άλλο ερώτημα. Ψηφίσατε με το μυαλό σας κυρίως στην Ευρώπη ή κυρίως στην Ελλάδα? Συντριπτικά υπέρ του κυρίως στην Ελλάδα με ποσοστό 58,4%. Αυτό πάλι δεν συμβαίνει σχεδόν πάντα?
Συμβαίνει σχεδόν πάντα. Συμβαίνει και γιατί οι πολίτες θέλουν να δούνε τι θα αλλάξει τις ζωές τους και αυτό που τους απασχολεί είναι το πώς θα καλυτερεύσει η ζωή τους, αλλά συμβαίνει και γιατί τα κόμματα δεν μιλάνε για ευρωπαϊκά θέματα, δεν καταφέρνουν να πείσουν τους πολίτες ότι οι ευρωεκλογές μετράνε, ότι οι αποφάσεις του Ευρωκοινοβούλου επηρεάζουν τη ζωή τους και το καθεξής. Άρα νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός μεγαλώνει αυτό το ποσοστό για τους λόγους που προείπαμε.
Μάλιστα. Αν ήσασταν σύμβουλος κάποιο από τα τρία μεγάλα κόμματα που το καθένα για διαφορετικούς λόγους δεν πρέπει να είναι χαρούμενο, τι θα τους λέγατε?
Δεν πρέπει να είναι χαρούμενο, έχετε δίκιο, δεν πρέπει κανείς να είναι χαρούμενος. Δεν πρέπει να είναι χαρούμενος και λόγω της μεγάλης αποχής, αλλά και γιατί οι τρεις αρχηγοί πέρασαν κάτω από τον πύχη που είχαν θέσει οι ίδιοι. Ο Μητσοτάκης θέλει 33%, ο Κασελάκης έλεγε ότι θέλω να πάρω 20%, Ανδρουλάκης να είμαστε δεύτερο κόμμα. Κανείς δεν τα κατάφερε. Όλοι λοιπόν είναι στη μεριά του χαμένου. Από την άλλη, αν θα έπρεπε να βρω και λόγους για να είναι λιγότερο στεναχωρημένος ο καθένας από αυτούς. Και θα έλεγα ότι ο Μητσοτάκης θα είχε λόγους να είναι λιγότερο στεναχωρημένος, γιατί εξακολουθεί μετά από 5 χρόνια να διατηρεί μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα και να μην φαίνεται κάποιος αντίπαλος να απειλεί την πρώτη καθεδρία του. Ο Κασελάκης, γιατί κατάφερε να βγει δεύτερο κόμμα.
Χωρίς όμως λευκή επιταγή πια, έτσι. Νομίζω για τον κύριο Μητσοτάκη.
Και για τον κύριο Μητσοτάκη, και για κανέναν δεν υπάρχει λευκή επιταγή πλέον, νομίζω. Ο κύριος Κασελάκης, λοιπόν, γιατί πήρε τη δεύτερη θέση και η Νέα Αριστερά, η διάσπασή του δεν πήγε καλά. Και ο κύριος Ανδρουλάκης, θα του έλεγα να είναι λιγότερο στεναχωρημένος, γιατί μείωσε περαιτέρω τη διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις εθνικές εκλογές. Και αν την Κυριακή των Εθνικών Εκλογών είχαμε έναν μεγάλο πόλο στην κεντροαριστερά, 18-12 αν θυμάμαι καλά ήταν τα ποσοστά, τώρα η διαφορά είναι κοντά στο 2%, άρα τα δύο κόμματα παίζουν σχεδόν επίσης όρις για το ποιος θα κυριαρχήσει στην κεντροαριστερά. Ήδη βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση.
Από την άλλη όμως, για να κάνω την δικηγόρο του διαβόλου εδώ, το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε μετά από αυτή την εσωστρέφεια και από τα 1000 μίλια κύματα που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν πολιτικά άγουρο αρχηγό να τον ξεπεράσει, κάτι λέει και εδώ.
Πολιτικά άγουρος ναι, υπερδραστήριος δε και με τεράστια προβολή στα ΜΜΕ εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Θεωρώ ότι όλα τα κόμματα και τα τρία κόμματα έχουν θέματα. Κυρίως γιατί όλα αυτά τα θετικά με εισαγωγικά που σας είπα δεν έχουν να κάνουν με τους ίδιους τους ηγέτες αλλά με τους αντιπάλους τους. Ο Μητσοτάκης είναι εκεί που είναι γιατί οι αντίπαλοι του δεν μπορούν να τον αντιμετωπίσουν. Ο Κασελάκης γιατί δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι της Νέας Αριστεράς να σχηματίσουν κάτι μεγάλο και δυναμικό. Και ο Ανδρουλάκης γιατί το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να πιάσει τα ποσοστά του. Άρα όλοι έχουν λόγους να μην είναι τελικά ικανοποιημένοι, να ψαχτούν και να προσπαθήσουν να δουν τι έφτεξε για το αποτέλεσμα και να το διορθώσουν όσο περισσότερο μπορούν. Στο μέλλον έχουν χρόνο μέχρι τις εθνικές εκλογές για να κάνουν διορθωτικές κινήσεις.
Τώρα σε λίγες χώρες ήταν η συμμετοχή μεγάλη. Η αποχή ήταν γύρω στο 50% στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με κάποιες εξαιρέσεις. Τι κάνουν διαφορετικό οι χώρες που έχουν μεγάλη συμμετοχή? Είναι ζήτημα κουλτούρας των πολιτών ή κουλτούρας του πολιτικού συστήματος? Έχετε εικόνα? Είναι ένα ερώτημα που θα μπορούσατε να ψηλαφίσουμε.
Δεν έχω ακριβή εικόνα, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό που εικάζω είναι ότι παίζει ρόλο και τα δύο, και η κουλτούρα των πολιτών και η κουλτούρα των πολιτικών κομμάτων. Επίσης, παίζει ρόλο και η συγκυρία. Αν γυρίσουμε σε εμάς κάποια χρόνια πίσω, θα δούμε ότι όταν οι ευρωεκλογές συνέπιπταν με τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές, το ποσοστό συμμετοχής αυξανόταν. Σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται παράλληλα και άλλες εκλογές, όπως για παράδειγμα στην Κύπρο. Άρα αυξάνεται έτσι η συμμετοχή.
Μάλιστα. Κυρία Ιωαννίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα και μας δώσατε έτσι την πρώτη ανάγνωση στην μία μέρα μετά την κάλπη. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Ήταν ο κύριος Πέτρος Ιωαννίδης, επικεφαλής της About People, των πολιτικών ερευνών εκεί. Ενδιαφέρον θα έχει ούτως ή άλλως η επόμενη μέρα και οι διεργασίες εντός των κομμάτων. Και θα έχει ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι κανένα από τα τρία μεγάλα κόμματα μπορεί να πει ότι νίκησε. Ήδη έχουν αρχίσει τα όργανα. Σημασία έχει να συγκληθούν και τα κανονικά όργανα, τα κομματικά, και να συνεδριάσουν. Τώρα, σε άλλα νέα, μου στέλνετε κάποιοι για τη συνέντευξη που κάναμε την Παρασκευή για το κλείσιμο στην πραγματικότητα της προεκλογικής περίοδου, με την συνέντευξη των κ. Κασελάκη στην Πάτρα, από την Πάτρα, από ένα μαγαζί εκεί. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Θέλω να σα πω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη η συζήτηση και πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη, και ήταν πολύ δύσκολο σε ένα γεμάτο χώρο εστίασης, ο οποίος έρβηρε κανονικά εκείνη την ώρα τους θαμώνες. Η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν υποστηρικτές του κ. Κασελάκη, που είχαν έρθει για να ακούσουν και να δουν ζωντανά τη συνέντευξη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ακούσεις και να κάνεις ερωτήσεις. Ήταν πολύ κακός ο ήχος. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που ακούγατε εσείς από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες με αυτό που συνέβαινε πράγματι στον χώρο. Προσωπικά θα προτιμούσα να είχε πραγματοποιηθεί σε κάποιο στούντιο. Δεν κατέστη δυνατό. Ήταν επιθυμία του συνομιλητή μας, ευγενέστατου κατά τα άλλα, να γίνει εκεί και υπό αυτήν την συνθήκη. Πολλές φορές δυσκολευόμουν να ακούσω τις απαντήσεις για να κάνω ερωτήσεις. Αν είχα την επιλογή, δεν θα το ξανά έκανα έτσι. Αλλά το λέω έτσι για να καταγραφεί. Ευχαριστώ όμως για τα καλά λόγια. Πάει να πει ότι εσάς σας ενδιέφερε η συζήτηση, και ακόμη και με αυτή τη δύσκολη συνθήκη καταφέραμε να κάνουμε μια ωραία κουβέντα και ουσιαστική. Μου στέλνει ο φίλος μου ο Γιώργος Χότζογλου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στον Τουρισμό και στον Επισιτισμό, και θέλω να ελπίζω ότι θα επιβεβαιωθεί, γι' αυτό περισσότερο το διαβάζω. Κάτι μου λέει πως μετά το χθεσινό αποτέλεσμα οι πόρτες του Υπουργείου Εργασίας θα ανοίξουν για τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Το εύχομαι να ανοίξουν, κύριε Χότζογλου μου, για τους εκπροσώπους των εργαζομένων, γιατί σας θυμίζω ότι σε ένα άλλο Υπουργείο, ένας άλλος υπουργός, τους συνδικαλιστές εργαζόμενους που εξέφραζαν έτσι την διαφωνία τους στις live εξαγγελίες τους, στις live εξαγγελίες του μάλλον, τους απεκάλεσε ανθρωπάκια. Το λέω αυτό γιατί κάποια στιγμή πρέπει και οι κυβερνώντες είτε σέβονται τον αντίλογο που θέτει η αντιπολίτευση, είτε το κάνει με ικανοποιητικό τρόπο, είτε το κάνει με λιγότερο ικανοποιητικό τρόπο, πρέπει να σέβονται τον κόσμο της εργασίας, που από ό,τι φαίνεται δεν περνάει. Έχεις δίκιο, τότε λέει είχαμε 41%. Σωστό. Ότι Ζαφυριάδη μου, αν ασχολιόμουν μαζί σου τώρα όλο αυτό θα είχε πάει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αλλά βαριέμαι εκτρά να ασχοληθώ όσες σφαίρες στο κεφάλι και να μου ευχηθείς, καλέ μου, σε παρακαλώ. Πάμε τώρα σε δύο λεπτάκια. Πολύ ωραία. Θα πω κι άλλα, Φώτη. Απομακρύνσου από το ραδιόφωνο.
Ο Κώστας ο Παναγιάς λέει ένα γενικό σχόλιο που έχει κάποιο ενδιαφέρον για σκέψη. Η Γαλλία έχει Ολυμπιακούς αγώνες φέτος και μερικές μέρες πριν θα έχει εκλογές, ναι, προσπαθώ να καταλάβω τι λες, με άκρα δεξιά φαβορή. Είναι λίγο οξύμορο αν σκεφτείς ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες πρεσβεύουν μια σειρά από αξίες και ιδεώδεις, ότι ελληνική συνύπαρξη κτλ. Και από την άλλη, αυτοί που θα κυβερνούν υποστηρίζουν ρητορικές μίσους. Είναι ενάντια σε οτιδήποτε διαφορετικό κτλ. Καλά, και στην ναζιστική Γερμανία γίνονταν Ολυμπιακοί αγώνες, να σου θυμίσω. Δεν λέει κάτι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε. Πέτυχε καμιά καμπάνια τίποτα που μας γανώσανε τα αυτιά και τα μάτια στο TikTok.